Uamuzi kwanza, hayo ni matakwa ya katiba ya Zanzibar, lakini zaidi uamuzi wetu wa ACT Wazalendo umezingatia hali ya kisiasa ilivyo Zanzibar hivi sasa na Tanzania kwa ujumla, na kwamba baada ya uchafuzi mkubwa wa uchaguzi uliotokezea, nchi imeingia katika mtikisiko na watu wengi wameumizwa. Kwa hivyo inahitajika jitihada za pamoja za kuweza kuiponya nchi. Tunadhani kwamba tuna wajibu kama wanasiasa na viongozi tunaoaminiwa kushiriki hatua za kupunguza makali yanayojitokeza na kuhakikisha kwamba sauti ya Wazanzibari walio wengi ambao bahati mbaya haikusikika kupitia uchaguzi isikike kwa njia nyingine. Hiyo ndio hasa ambacho mimi binafsi na mimi ninasukuma wenzangu. Mimi kama unavyojua sipo sasa hivi Tanzania bali naendelea matibabu hapa Kenya, lakini nimebariki maamuzi hayo na mimi niko mjumbe wa kamati kuu na yaunga mkono 100%, kwa sababu naamini na maslahi mapana kwa Zanzibar na watu wake na pia na maslahi kwa Tanzania vile vile.
Mnachukuaje maoni ya wengine? Wengi wanasema kwamba ni usaliti, kwamba uchaguzi mmeibiwa, alafu watu wameumia, kuna watu walioko hospitali. Nini maoni yenu kuhusu swala hilo?
Kwanza ukizungumza kama ni usaliti dhidi ya watu walioumizwa, mimi mmoja nimeumizwa, lakini siamini kama nimesalitiwa kwa maamuzi haya, na naamini walio wengi vile vile wana maoni kama hayo, hasa hao ambao wanaumizwa. Bahati mbaya kuna watu wanachukulia kuwasemea watu wengine bila hata kujua hisia za hao wanaojaribu kuwataka kuwasemea. Kwa sababu kabla ya kwenda katika kamati kuu, Maalim Seif akiwa ni mwenyekiti wa chama chetu alifanya ziara katika wilaya zote nne za Pemba na wilaya saba za Unguja na kukutana na viongozi wote wa chama na wanachama katika majimbo yote na matawi yote ya Unguja na Pemba. Na miongoni mwa waliozungumza ni hao ambao wamepoteza ndugu zao na jamaa zao waliouawa na walioumizwa, na wote kwa pamoja ukiondoa labda 20% kati ya waliozungumza, takriban 80% kwa mujibu wa takwimu ambazo zilikusanywa wakati kuchukua maoni hayo, ni kwamba watu waliunga mkono ACT Wazalendo kushiriki katika serikali ya umoja wa kitaifa, wakiamini kwamba ndio njia pekee ya kupunguza makali yanayotokea, lakini pia kulinda maslahi ya Zanzibar ndani ya muungano, lakini hasa ndani ya Zanzibar yenyewe.
Na mnafikiri ni hatua gani mnaweza kuchukua au mapendekezo gani mnaweza kuleta mabadiliko uchaguzi ujao na hali ijayo kuwa sawa ndani ya serikali?
Nadhani kwa sasa hivi kwanza ni mapema, na hasa mimi kwa sababu ya huko niliko kuyazungumzia hayo, lakini naamini kwamba ukitazama historia za mazungumzo yaliyopelekea maelewano, bahati nzuri kwa mara hii ni kwamba hili alikuja labda kwa sababu ya mazungumzo, sababu kama nilivyosema tayari mwanenye katiba ya Zanzibar kufuatia mazungumzo ya maridhiano yaliyofanyika mwaka 2009 2010 na hatimaye kufanyika kura ya maoni tarehe 31 Julai 2010. Lakini miongoni mwa mambo ambayo wakati huo yalisukuma hilo ni namna uchaguzi unavyoendeshwa. Kwa hiyo naamini mimi masuala ya kiwemo ya marekebisho ya mifumo ya uchaguzi, ikiwemo tume ya uchaguzi, sheria za uchaguzi, masuala ya mwenendo wa vyombo vya ulinzi na usalama, hasa vikosi vya SNDF-TALA, yatakuwa ni miongoni mwa mambo ambayo yatazungumzwa. Na hata kama watu walifuatilia kwa kina tamko la kamati kuu lililotolewa juzi, kamati kuu ya ACT Wazalendo ilizungumza hayo, ilizungumza pamoja na kutaka kuchukuliwa hatua dhidi ya watu wote waliohusika na matukio yale. Na upande wetu sisi, nafikiri naelewa, kama chama kimechukua hatua za kufungua kesi mbalimbali katika mahakama za kimataifa kuhusu matukio yale, na sisi hizo hazijaondoshwa. Kwa hivyo kuna njia nyingi za kufanya kwamba ama kupata suluhu ndani, lakini ikiwa haitowezekana bado kuna nafasi ya kutumia kesi ambazo tumezifungua kimataifa kuweza kutoa msukumo kwa mabadiliko ambayo tunahitaji ndani ya Zanzibar ya Tanzania kwa ujumla.
Kuna wengine pande mwingine wametoa hoja kwamba Maalim pengine ni uchu wa madaraka na umri wake angempa kijana. Mnasemaje juu ya swala hilo kwamba mmeingia tu ndani ya serikali kwa sababu ya kutaka kuwa na madaraka?
Wanaosema hayo nadhani wamepotoka na wanachuki binafsi tu dhidi ya Maalim Seif. Na mara nyingi mimi hushangazwa kila wakati kuzungumzwa Maalim Seif kama vile kwamba yeye ndiye anayefanya maamuzi haya. Nafikiri wote waliofuatilia najua kwamba maamuzi yalikuwa ni ya kamati kuu, na kamati kuu ina wajumbe zaidi ya 60. Maalim Seif ni mjumbe mmoja tu. Kwa hivyo hilo halina msingi. Ni sisi viongozi wenzake ambao tumeamini kwamba Maalim Seif anahitajika kipindi hiki, hasa baada ya kutokea. Lakini turudi upande mwingine, kwamba unapokuwa na kiongozi wa kisiasa ambaye ndiye mwenye imani ya Wazanzibari, hata tukizungumza kwa mfano kwamba katika uchaguzi huu ACT ilishinda, hata ikikuwa ambaye ameshinda amepata imani ya Wazanzibari ni Maalim Seif, sababu alikuwa ndiye mgombea wetu. Kwa hivyo ni haki kabisa kutongoza katika hili. Na nafasi la suala la umri, kama mara nyingi tulivyokuwa tukisema kwamba hilo swala litakuja wakati wake ukifika, lakini uongozi sidhani kama unapimwa na umri pekee yake. Uongozi unapimwa na mahitaji ya wakati ule, na kutokana aliyopitikana Zanzibar, naamini anahitajika kiongozi mwenye busara, kiongozi mwenye hekima, kiongozi ambaye ana historia ya kusimamia maslahi ya Zanzibar na Wazanzibari, kiongozi ambaye anajua dira ya kile ambacho kinatakiwa na watu ambao wamekuwa kiongoza kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Kwa hiyo naamini yeye ni chaguo sahihi, na kama kunahitajika mabadiliko au kubadilishana uongozi, nadhani wakati ukifika Maalim Seif atapisha nafasi hiyo wala hana tabu yote.
Jusa, kwa upande mwingine, serikali ya Tanzania bara au serikali ya muungano wa Tanzania imeundwa, waziri mawaziri wametajwa, lakini hakuna mtu yeyote kutoka Zanzibar. Mnaangalia vipi swala hilo?
Mimi binafsi katika ile sote kukisemea chama, sababu chama bado hakijatoa kauli yake, lakini binafsi naweza kukwambia kwamba hiyo inaashiria swala moja tu, kwamba baraza la mawaziri liloundwa sio la muungano, linachanganyika, kwa sababu jamhuri ya muungano inaundwa na Tanganyika na Zanzibar, na kuna watu wamefanya utetezi kwa kusema kwamba kuna manaibu mawaziri wawili kutoka Zanzibar, lakini sote tunajua kwamba manaibu mawaziri hawaingii katika baraza la mawaziri, na katika mfumo wa Jumuiya ya Madola hawa kazi yao kubwa zaidi ni kujibu maswali katika bunge na baraza la wawakilishi kwa niaba ya mawaziri wao. Kwa hivyo bado Zanzibar haikutendewa haki, na inathibitisha kwa mara nyingine tena tu kwamba usipokuwa na watu ambao wana uchungu na Zanzibar, basi Zanzibar itaendelea kukoseshwa haki zake. Na nadhani hiyo ni hoja nyingine kwa nini ni muhimu kwa sisi wazalendo ushiriki katika serikali ya Zanzibar ili kuendelea kusimamia maslahi ya Zanzibar ndani ya Jamhuri ya Muungano.
Na hatimaye, unafikiri katika kuingia serikalini huko Zanzibar hivi sasa mtapata ushirikiano kamilifu na serikali ya Mwinyi?
Nadhani hilo ni jukumu lake yeye. Sisi tutampa changamoto ya kwamba kama kweli alikuwa na dhamira yale aliyokuwa akisema, atapimwa kwa vitendo vyake, sio kauli zake. Na kwa hivyo swala la ushirikiano baina yetu na upande wa CCM ukiongozwa na yeye Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi litakuwa ni kipimo kwa Wazanzibar. Lakini naamini kama ni mtu kiongozi makini, basi atapaswa kuliona hilo, kwa sababu kama hakufanya hivyo, Zanzibar itaendelea na mkwamo. Na sidhani kama ni kwa faida au maslahi ya CCM au ACT Wazalendo kuendeleza mkwamo wa kisiasa kwa upande wa Zanzibar.
Asante sana Ismail Jusa.
Nashukuru.
Okay bwana, nashukuru sana.